Boa parte da provincia de Lugo está hoxe en alerta amarela pola previsión de fortes ventos. Esta situación de alerta afecta a Mariña, a Terrachá, a zona centro e a montaña. A previsión fala de refachos que poden chegar a 90 km por hora. Hai que ter cuidado. En Lugo, o Concello tomou a decisión de pechar todos os parques da cidade para evitar situacións de risco. Operarios municipais clausuraron esta mañá os parques da Milagrosa, Marcos Cela e Rosalía de Castro. O acceso quedou, polo tanto, prohibido ata novo aviso.